Арцыбіскуп Рына Фізікела ўспрыняў як вельмі адказнае для сябе асабістай папскай рады па новай евангелізацыі, якую ён узначальвае, рашэнне святога айца перадачы ў кампетэнцыю рады пытанняў катэхізацыі ў касцёле. Раней гэтым займалася кангрэгацыя па справах духавенства. Пантыфік паведаміў аб сваім рашэнні сёння на заканчэнні сіноду біскупаў. Арцыбіскуп Фізікела падкрэсліў, што змены дадуць магчымасць большага ўзаемадзеяння з мясцовымі епіскапатамі. Ватыканскі іерарх лічыць, што новая евангелізацыя павінна распачацца з рахунку сумлення. Паводле яго, трэба задаць сабе пытанне, што зроблена для пазнання прыроды касцёла, якая сама па сабе з'яўляецца евангелізацыйнай. Ён лічыць, што трэба адкрыцца на іншых і пачаць дзейнічаць па-іншаму. Трэба адзначыць, што перадача пытанню катэхізацыі ў кампетэнцыю папскай рады па новай евангелізацыі не было адзіным рашэннем святога айца. Пытанні семінарыйнай фармацыі зараз будуць належаць да кангрэгацыі па справах духавенства. Раней імі займалася кангрэгацыя каталіцкай адукацыі.